Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃសុក្រពីកើតខែទុតិយាស័កឆ្នាំមមែសប្តាស័កពុទ្ធសករាជ2559ត្រូវនឹងថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកម៉ែនកំសែងសូមជួនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនហៅការធ្លាក់យន្តហោះ MH17 ថាជាការវាយប្រហារភេរវកម្មហើយបន្ទោសរុស្ស៊ីកងទ័ពគ្រប់គ្រងដោយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតវាយយកបានទីក្រុងអាដែនប្រទេសក្រិចនឹងធ្វើការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការចូលបំភ្លឺតុលាការក្រុងភ្នំពេញនៃពិធីការនីទូរទស្សន៍នាងឯកសុជាតាឬសាសាអំពីករណីអំពើហិង្សាលើរូបនាងដោយជនល្មើសមានងារជាអុកញ៉ាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាថ្លែងការពីលោកហេងសំរិនដែលបានបដិសេធបញ្ជូនលិខិតរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រគណបកប្រឆាំងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន
មានសញ្ញានៃការសង្ស័យថាកៃឡូអាដាមសំរងស៊ីដើរទួលស្លូតជាមួយហ៊ុនសែនហើយទុកមនុស្សមួយចំនួនហើយក៏ខ្លាញ់តាមរបៀបទួកាច
បន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសរបស់ VOA លោកជាមួយលោក Stephen Rapp ឯកអគ្គរដ្ឋទូតគយចរសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអូក្រិតកម្មសង្គ្រាមអំពីបញ្ហារបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយនឹងបទសម្ភាសរបស់ VOA ជាមួយលោកសឿងសារឿននាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាអំពីការស្នើរបស់សកម្មជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលដល់ប្រសិទ្ធភាពឲ្យកែប្រែមាត្រាមួយចំនួននៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់អង្គការដែលបានអនុម័តកាលពីសប្តាហ៍មុនសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពុស្តារនៃសេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកម៉ែនកំសែងសូមអញ្ជើញលោកកំសែងចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតាលោក Petro Poroshenko ប្រធានាធិបតីប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានហៅការធ្លាក់យន្តហោះក្រុមហ៊ុនម៉ាឡេស៊ីជើងហោះហើរលេខ MH17 ថាជាការវាយប្រហាររបស់ក្រុមភេរវកដោយអត់មេត្តាហើយបាននិយាយថាការបាញ់ប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលនេះអាចកើតមានឡើងបានតែដោយមានការចូលរួមពីប្រទេសរុស្ស៊ីតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោក Poroshenko បានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានការទទួលខុសត្រូវផ្នែកមនសិការក្នុងការផ្តល់កិត្តិយសដល់ជនរងគ្រោះដើម្បីធានាឲ្យមានការដាក់ទោសដោយសមស្របលើជនទាំងឡាយណាដែលទទួលខុសត្រូវការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះនោះលោកបានបន្ថែមទៀតថាឃាតករគួរតែដឹងថាការដាក់ទោសទណ្ឌគឺជាមិនរួចទេនៅក្នុងខួបមួយឆ្នាំនៃការធ្លាក់យន្តហោះនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រុមអ្នកកាន់ទុកដល់ជនរងគ្រោះទាំង298នាក់បានមកជួបជុំគ្នានៅភូមិរ៉ាបោនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅជិតកន្លែងធ្លាក់យន្តហោះនោះដែលនៅស្ថិតភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនពិធីនៅថ្ងៃសុក្រនេះក៏រួមមានការសម្ពោធវិមានមួយដែលផ្ដល់ថវិកាដោយរដ្ឋាភិបាលពួកឧទាមនៅក្នុងតំបន់ផងដែរក្នុងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានស្ដីបន្ទោសពួកឧទាមដែលនិយមរុស្ស៊ីចំពោះការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះនោះរដ្ឋបាលទីក្រុងមូស្គូនិងពួកឧទាមបានបដិសេធមិនទទួលខុសត្រូវហើយស្ដីបន្ទោសលើកងកម្លាំងទាហានអ៊ុយក្រែនថាជាអ្នកធ្វើអនុប្រធានាធិបតីនៃរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសខ្លួនរបស់ប្រទេសយេម៉ែននិយាយថាកងកម្លាំងដែលមានការគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានវាយយកបានទីក្រុងអាដែនមកវិញពីក្រុមឧទាមនិកាយស៊ីអេតក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធស្មោះត្រង់នឹងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសខ្លួនបានបើកការវាយប្រហារដ៏ធំនៅសប្តាហ៍នេះប្រឆាំងនឹងក្រុមឧទាមហូទីដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Khaled បាហាអនុប្រធានាធិបតីបានបញ្ជាក់តាមទំព័រ Facebook នៅថ្ងៃសុក្រនេះថារដ្ឋាភិបាលប្រកាសពីការរំដោះបានខេត្តអាដែននៅថ្ងៃទី1នៃបុណ្យ Eid al-Fitr កងកម្លាំងហ៊ូទីបានវាយយកបានទីក្រុងនេះកាលពីខែមីនាដោយបង្ខំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Abu Mansour Hadi ទៅជ្រកកោននៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលនៅក្បែរខាងចាប់តាំងពីពេលនោះមកកងកម្លាំងចម្រុះរបស់រដ្ឋអារ៉ាប់ដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសមកលើកងកម្លាំងឧទាមហ៊ូទីដែលនាំឲ្យមានវិបត្តិមនុស្សធម៌យ៉ាងខ្លាំងក្លានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រិកអាឡិកស៊ីប្រាសត្រូវបានគេរំពឹងថាលោកនឹងមានផែនការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃទៀតដោយសារឥឡូវនេះក្រិកបានទទួលបានការដំឡើងប្រាក់ជំនួយសង្គ្រោះពីធនាគារកណ្ដាលអឺរ៉ុបការកិច្ចផុតពីការដាក់ពីនៃពីអ្នកផ្ដល់ឥណទានអឺរ៉ុបកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានការបោះឆ្នោតដោយសមាជិកសភាក្រិកកាលពីថ្ងៃប្រហោះយល់ព្រមលើវិធានការរដ្ឋបတ်ការចំណាយដែលរួមមានការបង្កើនការយកពន្ធនិងកាត់បន្ថយប្រាក់សោធននិវត្តន៍ការបោះឆ្នោតបាននាំឲ្យមានការប្រឆាំងដោយសមាជិកខ្លះក្នុងគណបក្សរបស់លោកស៊ីប៉ាសខ្លួនឯងក៏ដូចជាការតវ៉ាដោយពលរដ្ឋក្រិកនានានៅតាមផ្លូវសាធារណៈដែលបាននិយាយថាប្រទេសនេះបានរងទម្ងន់ខ្លាំងដោយសារតែការកាត់បន្ថយការចំណាយរួចទៅហើយរដ្ឋបាលទីក្រុងអាថែនិយាយថាថវិកាថ្មីរបស់អឺរ៉ុបនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការបើកធនាគារឡើងវិញបន្ទាប់ពីបានបិទទ្វារចាប់តាំងពីខែមិថុនាមកអតិថិជនធនាគារត្រូវបានគេកំហិតឲ្យដកប្រាក់តែចំនួន67ដុល្លារប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃពីម៉ាស៊ីនដកប្រាក់នៅតាមផ្លូវមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយប្រាប់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃសុក្រនេះថាអាមេរិកត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីត្រូវការគ្រាមានរឿងបន្ទាន់ណាមួយនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនដែនដីនៅទីនោះបាននាំឲ្យមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួន
អនុញ្ញាតស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅ1ការចូលបំភ្លឺតុលាការក្រុងភ្នំពេញនៃពិធីការនីទូរទស្សន៍នាងឯកសុជាតាឬសាសាអំពីករណីអំពើហិង្សាលើរូបនាងដោយជនល្មើសមានងារជាអុកញ៉ាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាថ្លែងការពារលោកហេងសំរិនដែលបានបដិសេធបញ្ជូនលិខិតរបស់អ្នកដំណើររាជគណៈបកប្រឆាំងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន3បទសម្ភាសរបស់ VOA ជាមួយលោក Stephen Rapp ឯកអគ្គរដ្ឋទូតគូចសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអូក្រិតកម្មសង្គ្រាមអំពីបញ្ហារបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហម4ប្រទេសប៉ាគីស្ថានរំពឹងថាទទួលប្រយោជន៍កិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរដោយមានជំនួយពីចិននៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនបទសម្ភាសន៍ភាគទី2របស់ VOA ជាមួយលោកសឿងសារឿននាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាអំពីការស្នើរបស់សកម្មជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលដល់ព្រឹទ្ធសភាឲ្យកែប្រែមាត្រាមួយចំនួននៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់អង្គការដែលបានអនុម័តកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រឿងរ៉ាវអំពើហិង្សាលើពិធីការនីទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកបានឈានដល់តុលាការក្រោយពីវីដេអូឃ្លីបនៃអំពើហិង្សាបានចែករំលែកពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook រឿងនេះបានទទួលការចាប់អារម្មណ៍ពីសាធារណជនព្រមទាំងលោកហ៊ុនសែននិងភរិយាផងដែរលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
ការពិព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះតារានិងពិធីការនីទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកឯកសុជាតាឬសាសាបានចូលបំភ្លឺចំពោះចៅក្រមស៊ើបសួរនាយតុលាការដំបូងក្រុងភ្នំពេញលើករណីអំពើហិង្សាដល់ប្រិយផ្សៃមកលើរូបខ្លួន ខណៈពេលដែលជនល្មើសគឺលោកសុកប៊ុនកំពុងស្ថិតក្នុងការនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសនៅឡើយអង្គការហ ংস ាលើកញ្ញាឯកសុជាតានាដើមខែកក្កដានេះបានទទួលចំណាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់សាធារណជនសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរួមទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងភរិយាបន្ទាប់ពីវីដេអូឃ្លីបនៃអង្គការហ ংস ាដ៏ប្រៃផ្សៃនេះបានសាយភាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នោះយោងតាមវីដេអូឃ្លីបបានមកពីកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពបានបង្ហាញថាលោកសុកប៊ុនដែលគេស្គាល់ថាជាអុកញ៉ានិងប្រធានក្រុមហ៊ុនអចលនៈទ្រព្យហើយនិងអង្គរៈរបស់ខ្លួនបានធ្វើការវាយទាត់ធាក់លើកញ្ញាឯកសុជីតាឬសាសាមុនពេលសម្រាប់ខោអាវខណៈពេលដែលតារារូបនេះព្យាយាមខាខាំងមិនឲ្យលោកសុកប៊ុននាំយកស្ត្រីផ្សេងទៀតទៅជាមួយដែលស្ត្រីរូបនោះស្ថិតនៅក្នុងភាពស្រវឹងជោកជាំនោះបន្ទាប់ពីបំភ្លឺនិងរៀបរាប់ហេតុការណ៍ចំពោះមុខចៅក្រមស៊ើបសួរកញ្ញាឯកសុជីតាបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានដែលរងចាំនៅខាងក្រៅតុលាការក្រុងថាបន្ទាប់ពីមានការជំរុញពីសាធារណជននិងមន្ត្រីកម្ពុជាកញ្ញាបានសម្រេចប្តឹងលោកសុកប៊ុនទៅតុលាការក្រុងហើយចង់ឲ្យតុលាការកម្ពុជារកយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួនដោយមិនទាន់គិតពីសំណងរដ្ឋប្បវេណីនៅឡើយនោះទេ
ទីមួយតកតងនឹងជាសំណងសូមសំណងកោចោះបងប្អូនទាំងអស់ក៏ដូចជាអ្នកសាព័ត៌មានព្រោះសារខ្ញុំអត់ដែរនិយាយសំណងទេបើថាឡើយដករកទុំលៀនគឺអត់ដែរនិយាយទេស្បីតរហូតដល់ឥឡូវនេះបំភ្លឺនេះចាគឺខ្ញុំអត់បានបញ្ជាក់ថានាងខ្ញុំជាសំណងម៉ានទេគឺនាងខ្ញុំសំណងកោឲ្យគាត់ចេញចំពោះមុខច្បាប់
ទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏កញ្ញាសាសាបានបញ្ជាក់ថាកញ្ញានៅតែមានសង្ឃឹមថាតុលាការកម្ពុជានឹងអាចរកយុត្តិធម៌ជូនខ្លួនហើយចង់ឲ្យជនល្មើសគឺលោកសុកប៊ុនចេញមុខមកតទល់ក្នុងតុលាការនោះ
បន្ទាប់ពីមានបង្ហាញជូននឹងដាក់ពីបណ្ដឹងទៅគាត់ធ្វើតាមដំណាក់កាលអញ្ចឹងយុត្តិធម៌នៅតែមានក្នុងស្រុកយើងអញ្ចឹងកុំទាន់អាចអស់សង្ឃឹមយើងរងចាំមើលតទៅទៀតកុំអន់ស្អាងវាតម្លៃថាមិនមានយុត្តិធម៌ឬក៏ដំណោះស្រាយនឹងហេតុអីក៏យូរអីធ្វើការតាមដំណាក់
តាមការឲ្យដឹងពីមេធាវីការពារក្តីរបស់ពិធីការនីរូបនេះគឺលោកពុទ្ធាវីបានឲ្យដឹងថាកូនក្តីរបស់លោកនិងលោកបានចូលខ្លួនទៅរៀបរាប់ហេតុការណ៍នាយប់ថ្ងៃទី1ខែកក្កដានោះលោកបានបន្តថាការឆ្លើយនោះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីព្រះរាជអាជ្ញាក្រុងភ្នំពេញចោទលោកសុកប៊ុនពីបទប្រើអំពើហិង្សាដោយចេតនាហើយចោតអង្គរៈរបស់លោកពីបទប្រើប្រាស់អាវុធដោយគ្មានការបញ្ជានិងប៉ុនប៉ងសម្លាប់លោកពុទ្ធវីក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ផងដែរថាសំណុំរឿងនេះនឹងអាចបើកសវនាការនាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះការបំភ្លឺរបស់តារារូបនេះគឺធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសឲ្យជនល្មើសគឺលោកសុកប៊ុនបង្ហាញខ្លួនចំពោះមុខតុលាការកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានហៅអំពើហិង្សាចំពោះកញ្ញាសាសាថាជាអំពើសាហាវយង់ក្នុងនឹងប្រាប់ឲ្យអាជ្ញាធររបស់លោកចាត់វិធានការតាមច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌ
បើទោះបីជាក្មួយសីសាសាមិនប្រឹងក៏ពីផ្នែកចរដ្ឋផ្នែកតុលាការត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពត្រូវធ្វើសកម្មភាពហើយបើទោះបីជាក្មួយសីសាសានេះសម្រុះសម្រួលជាមួយលោកសុកប៊ុនក៏ផ្លូវតុលាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យសំណុំរឿងនេះរួចដែរព្រោះវាជាសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌដែលហៅថាព្រហ្មទណ្ឌហើយគឺថាទោះបីសម្រួលគ្នាក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការប៉ុន្តែឲ្យរំលត់បណ្ដឹងអាជ្ញាគឺអត់ទៅរួចទេ
គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកសុកប៊ុនបានរត់ភៀសខ្លួនចេញទៅក្រៅប្រទេសបន្ទាប់ពីផ្ទុះអំពើហិង្សានេះលោកធ្លាប់ចេញលិខិតជាចំហជាច្រើនរួមទាំងការសុំទោសជាសាធារណៈនិងទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ផងដែរ VOA មិនអាចទំនាក់ទំនងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីមេធាវីរបស់លោកសុកប៊ុនបានទេពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាថ្លែងការពៀលោកហេងសំរិនចំពោះការបដិសេធរបស់លោកមិនបញ្ជូនលិខិតរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងមួយក្រុមទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីស្នើរដ្ឋាភិបាលឲ្យផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងការបោះបង្គោលព្រំដែនដ៏ចម្រូងចម្រាសរវាងប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានចោទតំណាងរាស្ត្រម្នាក់នៃគណៈបកប្រឆាំងថាបានជ្រៀតជ្រែកអង្គនីតិប្រតិបត្តិដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន លោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោកឈៀងវុនអ្នកនាំពាក្យនៃរដ្ឋសភាជាតិនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានថ្លែងការពីលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាជាតិដែលបដិសេធមិនបញ្ជូនលិខិតរបស់តំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយក្រុមទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្អាកការបោះបង្គោលព្រំដែនជាបណ្ដោះអាសន្នដោយរងចាំដល់ក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននៅឯរដ្ឋសភាលោកឈៀងវុនបានមានប្រសាសន៍ថាលោកអ៊ុំសំអានកំពុងជ្រៀតជ្រែកការងាររបស់ស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយបានចោទអ្នកតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះថាបានធ្វើខុសនីតិវិធីក្នុងការស្នើឲ្យមានការផ្អាកការបោះបង្គោលព្រំដែននេះពីព្រោះអ្នកតំណាងរាស្ត្រមានសិទ្ធិត្រឹមតែតាំងសំណួរប៉ុណ្ណោះ
ត្រា91នេះគឺច្បាស់ណាស់គេថាតំណាងរាស្ត្រមានសិទ្ធិដាក់សំណួរដល់រាជរដ្ឋាភិបាលសំណួរនេះត្រូវសរសេរជាលិខិតអក្សរបកគលជូនតាមរយៈប្រធានរដ្ឋាភិបាលឯកសារបកគលនេះសរសេរជាលិខិតអក្សរហើយតែប៉ុន្តែបើយើងអានខ្លឹមសារនៃឯកសាររបស់គាត់វាមិនមែនដាក់សំណួរ
លោកឈឹងវុនអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានហៅការចោទប្រកាន់របស់លោកអ៊ុំសំអានអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំពោះលោកហេងសំរិនថាជាទង្វើរំលោភលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយលោកបានបន្ថែមថា
ការដែលចោទប្រកាន់សម្ដេចប្រធានមិនគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយឬហ៊ានលហូតដល់ប្រកបប្រកាសរកប្តឹងសម្ដេចប្រធានទៅក្រមប្រជាធិបតេយ្យដែលខ្លួនគាត់សោះធ្វើខុសនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺមិនសមជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងបរិបទថ្មីនៃនយោបាយកម្ពុជាទេ
លោកឈៀងវុនបានថ្លែងការពីលោកហេងសំរិនក្រោយពីតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកជំទាស់12រូបបានដាក់លិខិតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីស្នើសុំការផ្អាកការបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងភាគីកម្ពុជានិងវៀតណាមនិងសុំការពន្យល់អំពីការដោះដូរដីនៅតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនរបស់ប្រទេសទាំងពីរនេះលោកហេងសំរិនបានចេញលិខិតបដិសេធមិនបញ្ជូនលិខិតនេះទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីលោកទទួលបានលិខិតនេះជិតមួយសប្តាហ៍លោកអ៊ុំសំអានបានប្រាប់ VOA ថាលោកទទួលយកការបកស្រាយរបស់លោកឈៀងវុនមិនបានទេដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាបើមានការសម្របសម្រួលបញ្ជូនលិខិតរបស់ក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រនឹងមិនប្តឹងលោកហេងសំរិននោះទេតែបើមិនមានការសម្របសម្រួលយ៉ាងដូចនេះទេលោកនឹងប្តឹងលោកហេងសំរិនដដែល
ប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សថាដល់ខ្ញុំប៉ណ្ណឹងអត់បានទេអាហ្នឹងពួកខ្ញុំកំពុងវាភាសាជាមួយអ្នកនាំការទៀតនៅរដីទៀតដើម្បីប៉ណ្ដឹងទៅក្រមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
លោកកែមលីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវសង្គមឲ្យដឹងថាការចោតប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកនេះបានធ្វើឲ្យខូចមុខមាត់រដ្ឋសភាជាតិនិងមិនបានផ្ដល់ផលចំណេញអ្វីដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេដោយហេតុថាយន្តការទំនាក់ទំនងគួរត្រូវបានពង្រឹងឲ្យបានប្រសើរនៅក្នុងរដ្ឋសភា
បើមានបញ្ហាអីយើងអាចហើយពេលប្រជុំជជែកគ្នាដាក់ផែនការប្រចាំឆ្នាំមានយន្តការជជែកច្បាស់លាស់ទៅខ្ញុំគិតថាទទួលជោគជ័យហើយជាទូទៅវប្បធម៌សាច់ទឹកដាក់គ្នាជាសាធារណៈហ្នឹងវាមិនទៅជាគប់បីប្រមាណទេ
ក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមបានឡើងកម្ដៅសារជាថ្មីបន្ទាប់ពីវៀតណាមបានជីកស្រះតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជានៅក្នុងខេត្តរតនគិរីនិងសាងសង់ពោះយុធានៅជាប់ព្រំដែនខេត្តកណ្ដាលដែលជាចំណុចមិនទាន់មានការឯកភាពគ្នានោះការមិនចុះសម្រុងគ្នាចំពោះការជីកស្រះនេះបាននាំឲ្យភាគីទាំងពីរអង្គុយចរចាគ្នារយៈពេល3ថ្ងៃកាលពីដើមខែកក្កដានេះតែលទ្ធផលនៃការចរចានោះមិនត្រូវបានគេបញ្ចេញឲ្យដឹងជាសាធារណៈទេថ្មីៗនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញលិខិតជាបន្តបន្ទាប់ទៅកាន់សហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងគោលបំណងស្វាស្វែងរកកិច្ចសហការផ្ដល់ឯកសារផែនទីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីយកមកពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ឡើងវិញលើការបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងភាគីកម្ពុជានិងវៀតណាមទាក់ទិននឹងការប្តឹងលោកហេងសំរិនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានព្រមានមិនប្រើវប្បធម៌សន្តិភាពផងដែរប្រសិនបើលោកអ៊ុំសំអាននិងតំណាងរាជអាទិត្យនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែបន្តជជែកប្តឹងលោកហេងសំរិនទៅកាន់ក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញជាប់ជាមួយរឿងនេះលោកសង្ស័យថាលោកសំរងស៊ីកំពុងតែប្រើល្បិចដោយបានហៅលោកសំរងស៊ីថាជាទូស្លូតនិងកូនចៅរបស់លោកជាទូកាច
មានសញ្ញានៃការសង្ស័យថាកៃឡូអាដាមសំរងស៊ីដើរទូស្លូតជាមួយហ៊ុនសែនហើយទុកមនុស្សមួយចំនួនហើយបំផ្លាញតាមរបៀបទូកាចនេះជាសញ្ញាបញ្ជាក់បើបែបនេះដែរអូខេបាទហ៊ុនសែនទទួលបានទាំងអស់ក្បាច់រមមួយណាក៏បានក្បាច់សន្តានាក៏បានក្បាច់វាយគ្នាក៏បានប៉ុន្តែក្បាច់វាយគ្នាហួសសម័យហើយកុំវាយគ្នាទៀតអានយោបាយទឹកឡើងត្រីស៊ីសបោចទឹកហើយសបោចស៊ីត្រីអានយោបាយសងសឹកគ្នាអានយោបាយបែកជើងគ្នារបបប្រជាហើយ
ទៅជាប់ទៅ
ឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកអ៊ុំសំអាតបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ដែរថាការរៀបចំប្តឹងលោកហេងសំរិនមិនប៉ះពាល់ដល់ត្រួយថ្មីនៃវប្បធម៌សន្តិភាពនេះទេហើយថាចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់របស់លោកគឺស្របតាមគោលការណ៍សង្គមប្រជាធិបតេយ្យពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមដែលចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមកំពូល2នាក់តុលាការនេះកំពុងប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គជាច្រើនរួមទាំងការលាឈប់ថ្មីៗរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអង្គការសហប្រជាជាតិគឺលោក Mark Harmon ការលាឈប់នេះត្រូវគេបញ្ជាក់ថាជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនគឺកើតឡើងដំណាលគ្នាដែលកម្ពុជាខកខានមិនបានផ្ដល់កិច្ចសហការដើម្បីចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យ2នាក់ក្នុងសំណុំរឿងរបស់តុលាការបន្ថែមគឺសំណុំរឿង003និង004លោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA បានសម្ភាសលោក Stephen Rapp ឯកអគ្គរដ្ឋទូតគូចរសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអក្រិតកម្មសង្គ្រាមអំពីរឿងរ៉ាវទាំងនេះថាតើមានន័យយ៉ាងណាដែរសម្រាប់តុលាការដែលកំពុងមានភាពចម្រូងចម្រាសនោះតទៅនេះគឺជាកិច្ចសម្ភាសភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប
់ So that means those people those suspects have a better chance to present evidence or
បាទដូច្នេះមានន័យថាជនដែលត្រូវចោទទាំងនោះជនសង្ស័យទាំងនោះនៅមានឱកាសល្អនៅក្នុងការបង្ហាញភ័ស្តុតាងនិងធ្វើសក្ខីកម្មជាមួយចៅក្រមដែលប្រហែលជាគេអាចក្លាយជាជន slow ត្រង់ឬយ៉ាងណា
Well after, they should all, I mean obviously this is a process it's a civil law concept which is a different kind of legal system than we have in the United States but the investigative judges of which Mr. Harmon is one are to investigate both for guilt and for innocence yeah. and they should constantly seek evidence of innocence and there's a particular point where the accused are invited to come in and show evidence of innocence or evidence that the charges or
បាទពួកគេគួរតែធ្វើដូច្នេះជាការពិតនេះជាដំណើរការហើយជាទស្សនៈនៃប្រព័ន្ធច្បាប់ Civil Law ដែលជាប្រព័ន្ធច្បាប់មួយបែបខុសពីច្បាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកតែជាកិច្ចការរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតទាំងពីរហើយលោក Mark Harmon ជាសហចៅក្រមម្នាក់ក្នុងនោះត្រូវស៊ើបអង្កេតឲ្យដឹងថាមានកំហុសនិងមិនមានកំហុសហើយនឹងស្វែងរកភស្តុតាងជាប្រចាំដើម្បីបង្ហាញពីភាពគ្មានទោសដាក់ហើយដល់ដំណាក់កាលចាំបាច់មួយដែលជន់ជាប់ចោតត្រូវមកបំភ្លឺនិងបង្ហាញភស្តុតាងដោយព្យាយាមបញ្ជាក់ថាការចោតប្រកាន់នានាជាការចោតប្រកាន់ខុសរឿងនេះត្រូវបានបង្អាក់នៅត្រឹមដំណាក់កាលនេះព្រោះតែភាពអសកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងនាយកដល់ត្រង់ទៅគឺការគ្មានឆន្ទៈនៅក្នុងការចាប់ខ្លួនជនទាំងនោះហើយនាយកត្រង់ទៅខ្ញុំបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការចាប់ខ្លួនជនទាំងនោះសហភាពរបស់យើងបានអនុម័តច្បាប់តាក់ទងទៅនឹងការផ្តល់ថវិកាដែលតម្រូវឲ្យយើងក្នុងក្រសួងការបរទេសក្នុងការធ្វើការសម្រេចអំពីការសហការនេះហើយនៅពេលនេះការដែលគ្មានកិច្ចសហការនេះនឹងតម្រូវឲ្យយើងបញ្ជាក់ការពិតប្រាប់ដល់សភាហើយរឿងនេះនឹងអាចមានការប៉ះទង្គិចដល់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យយើងបន្តផ្តល់ការបរិច្ចាគថវិកាចូលយល់ថាយើងចង់ឲ្យតុលាការដំណើរការបានដោយជោគជ័យយើងចង់ឲ្យតុលាការផ្តល់ការពិតជាមូលដ្ឋានសម្រាប់អ្វីដែលបានកើតឡើងសម្រាប់ការពិតដែលត្រូវបង្កើតឡើងនៅកម្ពុជាសម្រាប់អ្នកដែលទទួលខុសត្រូវដ៏ធំជាងគេគឺមេដឹកនាំកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតដើម្បីទទួលការកាត់ទោសផ្អែកតាមភស្តុតាងហើយបើគ្មានភស្តុតាងបង្ហាញទេនោះគេត្រូវដោះលែងជនសង្ស័យឲ្យរួចខ្លួនហើយយើងត្រូវការដំណើរការនេះដើរទៅមុខយើងមិនគ្រាន់តែគិតអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាដែលពលរដ្ឋត្រូវយល់ដឹងថាមានអ្វីកើតឡើងក្នុងប្រទេសពួកគេតែប៉ុណ្ណោះទេតែនេះជាការបង្កើតនីតិរដ្ឋនឹងរឿងមិនធ្លាប់កើតមានសម្រាប់អនាគតនៃដំណើរការច្បាប់សម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាផងដែរការធ្វើដូច្នេះបានគឺអាចធ្វើឲ្យមានទំនុកចិត្តចំពោះប្រព័ន្ធច្បាប់ប្រទេសពួកគេពីព្រោះថាមន្ត្រីដែលធ្វើការនៅក្នុងតុលាការនេះនឹងត្រឡប់ទៅធ្វើការនៅក្នុងតុលាការកម្ពុជាវិញដូច្នេះគំនិតឲ្យមានដំណើរការឯករាជ្យនិងយុត្តិធម៌ផ្អែកលើច្បាប់ផ្អែកលើអង្គហេតុគឺជារឿងសំខាន់ក្នុងការរួមគ្នាបង្កើតការពិតអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃខ្មែរក្រហម
Thank you Ambassador Rapp that you mentioned about leaving a legacy for the court in the future. What is your
last បានលើកឡើងពីការទុកមរតកសម្រាប់តុលាការក្នុងពេលអនាគត តើអ្វីទៅជាសារចុងក្រោយសម្រាប់ជនរងគ្រោះជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងកន្លែងផ្សេងទៀតរយៈពេល40ឆ្នាំក្រោយពីឧក្រិដ្ឋកម្មបានកើតឡើងនោះបាទ
Well first of all it's that the American people and the administration of President Obama together with prior administrations of the Republican Party strongly support justice for the Cambodian people and that involves finding the whole truth about what happened during that period and holding responsible
បាទជាបឋមរឿងសាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមនេះពលរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាហើយនិងរដ្ឋបាលរបស់លោករួមគ្នានិងរដ្ឋបាលមុននៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺគ្រប់គ្រងការស្វែងរកយុត្តិធម៌យ៉ាងពេញទំហឹងសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយរឿងនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ទាំងស្រុងអំពីអ្វីទៅដែលបានធ្វើឲ្យកើតឡើងនៅក្នុងរយៈពេលនោះហើយតម្រូវឲ្យបុគ្គលដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតទទួលខុសត្រូវនៅអំពើទាំងឡាយដែលបាននាំឲ្យមានការឡើងឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនោះហើយយើងបានឃើញពីអ្វីដែលយើងបានតាក់ទងជាមួយមន្ត្រីនិងពលរដ្ឋដែលមកកាន់តុលាការនេះហើយកន្លងមកមានពលរដ្ឋសឹងតែ 150,000 នាក់ហើយដែលបានមកតុលាការដោយផ្ទាល់ដើម្បីពិនិត្យមើលដំណើរការកាត់ទោសនានានៅក្នុងសំណុំរឿង001និង002គេឃើញមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្លាណាស់នៅក្នុងចំណោមក្មេងចំនួនក្រោយដែលកើតមិនទាន់ទសវត្ស1970នោះព្រោះបទឧក្រិដ្ឋកម្មនេះពួកគេត្រូវតែពិនិត្យត្រឡប់ថយក្រោយវិញខ្ញុំមិនដឹងថាតើគេត្រូវពិនិត្យមើលទៅក្រោយចម្ងាយណាទេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលគេត្រូវពិនិត្យមើលទៅក្រោយដើម្បីស្វែងរកឧក្រិដ្ឋកម្មដែលមានពលរដ្ឋ1/4ត្រូវគេសម្លាប់នៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងនាំប្រទេសនេះវិលត្រឡប់ទៅកាន់ចំណុចឆ្នាំទី0ឬហៅថា year 0ប៉ុន្តែវាជារឿងសំខាន់ដែលត្រូវបង្កើតឱកាសពិតអំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំឃើញពលរដ្ឋក្មេងៗដែលមានក្តីរំជើបរំជួលពេលឃើញតុលាការកាត់ក្តីនេះដំណើរការតែយើងចង់ឲ្យដំណើរការនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយយុត្តិធម៌ដែលរឿងនេះនឹងធ្វើឲ្យមានគ្រឹះសម្រាប់នីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលមានរឿងរ៉ាវដទៃទៀតកើតឡើងឬឧក្រិដ្ឋកម្មមានលក្ខណៈមិនសូវសំខាន់កើតឡើងតែឧក្រិដ្ឋកម្មយ៉ាងណាក៏ដោយគឺតម្រូវឲ្យមានការតស៊ូតាមច្បាប់ដើម្បីរៀបចំឲ្យសង្គមមួយដែលពលរដ្ឋអាចរស់នៅមានសេរីភាពនិងសន្តិសុខ
Thank you very much Ambassador Stephen Rapp for
បាទសូមអរគុណលោកអាយកៈរដ្ឋទូត Stephen Rapp ដែលអនុញ្ញាតឲ្យ VOA បានធ្វើបទសម្ភាសជាមួយលោកបាទ
Okay enjoyed it today
បាទអរគុណលោកខេមរ៉ា
ប្រទេសប៉ាគីស្ថានកំពុងសង្ឃឹមថាខ្លួននឹងក្លាយជាអ្នកទទួលផលដំបូងក្នុងចំណោមអ្នកទទួលផលចំណេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែររវាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសមហាអំណាចទាំង6របស់ពិភពលោកគម្រោងសង់បំពង់បង្ហូរប្រេងអូស្មាន់ដែលជាប់គាំងជាយូរមកហើយនោះត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើចប់សពគ្រប់នៅទីបញ្ចប់ហើយថវិការបស់ចិននឹងរួមចំណែកដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះនាងអាយ៉ាសាថាន់ស៊ីមរាជការពីការិយាល័យ VOA ប្រចាំតំបន់អាស៊ីភាគខាងត្បូងនាងស្រេងលក្ខណាសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ប្រទេសប៉ាគីស្ថានកំពុងរៀបចំផែនការក្នុងការសាងសង់បំពង់បង្ហូរប្រេងអូស្មាន់ដើម្បីនាំចូលប្រេងពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំនិងដើម្បីជួយបំពេញដល់កង្វះខាតធម៌ពលរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែការដាក់បំពង់បង្ហូរប្រេងអូស្មាន់នេះបានជាប់គាំងដោយសារតែការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដូច្នេះប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានគ្រោងទុកនៅគម្រោងសង់បំពង់ប្រេងអូស្មាន់រួមគ្នាមួយដោយមានជំនួយពីចិនក្នុងការបូមយកអូស្មាន់រាវធម្មជាតិនិងអូស្មាន់ធម្មជាតិនៅក្នុងស្ថានីយ៍ LNG នៃកំពង់ផែភាគខាងត្បូងនៅក្នុងទីក្រុងខ្វាដារបស់ខ្លួនមានប្រវែង700គីឡូម៉ែត្រដើម្បីបង្ហូរទៅកាន់តំបន់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសនេះគម្រោងនេះត្រូវបានរំពឹងថានឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងខែតុលានិងចំណាយរយៈពេលចំនួន30ខែក្នុងការសាងសង់ហើយលោកសាហីតហាកានអាបាស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រេងឥន្ធនៈរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាបំពង់បង្ហូរដដែលនេះនឹងក្លាយជាបំពង់បង្ហូរអូស្មាន់របស់ប៉ាគីស្ថាននិងអ៊ីរ៉ង់រួមគ្នា
So as soon as we see that sanctions are lifted or being lifted there's only 80 km
ដូច្នេះនៅពេលដែលការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះត្រូវបានលើកលែងពេលនោះយើងនឹងត្រូវសាងសង់បំពង់បង្ហូរប្រេងដែលនៅសល់តែប្រហែល80គីឡូម៉ែត្រទៀតប៉ុណ្ណោះហើយបំពង់នោះនឹងអាចសាងសង់រួចរាល់នៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលជា6ខែ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រេងឥន្ធនៈបានពន្យល់ថាថវិកាសម្រាប់គម្រោងនេះបានមកពីប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសចិនប៉ុន្តែភាគច្រើនបានមកពីប្រទេសចិន
So it's a $2 billion project 85% of it is being financed.
នេះជាគម្រោងដែលមានទឹកប្រាក់2000លានដុល្លារនិង 85% បានមកពីក្រុមហ៊ុន EPC របស់ចិននិង 15% បានមកពីក្រសួងប្រេងឥន្ធនៈ
កំពង់ផែប៉ាគីស្ថានដដែលនេះនឹងក្លាយជាបេះដូងនៃច្រកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិននិងប៉ាគីស្ថានដែលគម្រោងនេះនឹងតភ្ជាប់ប្រទេសចិនភាគខាងលិចទៅនឹងសមុទ្រហើយអាចកាត់បន្ថយទាំងថ្លៃចំណាយនិងទាំងពេលវេលាក្នុងការដឹកជញ្ជូនយ៉ាងច្រើនពីប្រទេសចិនទៅកាន់មជ្ឈមបូព៌ានិងទ្វីបអឺរ៉ុបពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខណា VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងបទសម្ភាសន៍ភាគទី2របស់ VOA ជាមួយលោកសឿងសារឿននាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាអំពីការស្នើរបស់សកម្មជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលដល់ប្រសិទ្ធិឲ្យកែប្រែមាត្រាមួយចំនួននៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់អង្គការដែលបានអនុម័តកាលពីសប្តាហ៍មុនតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
FBI ស៊ើបអង្កេតមូលហេតុដែលខ្មាំងកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់កងម៉ារីន4នាក់នៅអាមេរិកប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានអរគុណមេដឹកនាំតាលីបានចំពោះការចរចាការផ្ទុះគ្រាប់បែកសម្រាប់មនុស្ស10នាក់នៅប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ា
តទៅនេះលោកម៉ែនកំសែងសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតាការិយាល័យស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធហៅថា FBI កំពុងបើកការស៊ើបអង្កេតដើម្បីកំណត់លើមូលហេតុដែលខ្មាន់កំភ្លើងម្នាក់បានបាញ់ដាក់អគារយោធា2នៅក្នុងទីក្រុង Chattanooga រដ្ឋ Tennessee កាលពីថ្ងៃប្រហោះដែលបានសម្លាប់ទាហាន Marine ចំនួន4នាក់លោក Ed Renhall នៃការិយាល័យ FBI បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះថាអញ្ញាធរនៅមិនទាន់មានព័ត៌មានថ្មីនៅឡើយទេដែលអាចភ្ជាប់អ្នកបាញ់ប្រហារនោះទៅនឹងក្រុមភេរវករអន្តរជាតិប៉ុន្តែគេកំពុងតែពិនិត្យមើលលទ្ធភាពនៃការជាប់ទាក់ទិនគ្នានេះអ្នកបាញ់ប្រហារត្រូវបានគេឲ្យដឹងឈ្មោះថាមានឈ្មោះ Mohammed Yosef Abdul Laziz Abdul Laziz ដែលមានអាយុ24ឆ្នាំរស់នៅក្នុងទីក្រុង Hickson រដ្ឋ Tennessee គឺនៅឆ្លងទន្លេពីទីក្រុង Chattanooga បុរសនេះត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ក្នុងការបាញ់តគ្នាជាមួយនឹងអាញាធរលោកប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានបានថ្លែងអំណរគុណដល់លោកមូឡាអូម៉ាមេដឹកនាំតាលីបានដែលកំពុងរត់គេចខ្លួនចំពោះការគាំទ្រដល់ការចរចារវាងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងក្រុមតាលីបានលោកអាស្រាប់ហ្គានីបានថ្លែងនៅក្នុងសារនៃបុណ្យអេដនាថ្ងៃសុក្រនេះថាការចរចាគឺជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីដោះស្រាយចំនួននិងបញ្ចប់ការបង្ហូរឈាមលោកនិយាយថាការសំខាន់គឺថាក្រុមតាលីបានចង់ចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនយោបាយនៅក្នុងសារនៃឱកាសបុណ្យអេដរបស់លោកអូម៉ាកាលពី2ថ្ងៃមុនបានគាំទ្រដល់ការចរចាដោយផ្ទាល់រវាងក្រុមតាលីបានក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងសំទោសក្រុមតាលីបាននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងតំណាងរបស់រដ្ឋាភិបាលការចរចានោះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលនៅជិតខាងនិងធ្វើឡើងនៅទីក្រុងមូរីដែលជាទីក្រុងទេសចរជាប់នឹងរដ្ឋធានីអ៊ីស្លាមបាទតំណាងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនក៏បានចូលរួមការពិភាក្សាគ្នានោះដែរក្នុងឋានៈជាអ្នកសង្កេតការណ៍មានការផ្ទុះគ្រាប់បែកជាច្រើនបានកើតមានឡើងនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្នុងទីក្រុងម៉ាទូរូនៃភាគអេសានប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាដោយរំខានដល់ការប្រារព្ធបុណ្យអេដនិងសម្រាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់10នាក់ផងដែរគ្រាប់បែកចំនួន2បានផ្ទុះឡើងនៅកន្លែងថ្វាយបង្គំព្រះកណ្ដាលវាល1ដែលក្រុមអ្នកសូធរកំពុងប្រារព្ធថ្ងៃបុណ្យចុងក្រោយនៃបុណ្យរ៉ាម៉ាដាន មានសេចក្តីរាយការណ៍ខ្លះទៀតបញ្ជាក់ថាមានក្របបែកទី3បានផ្ទុះឡើងជាបន្តទៀតផងដែរនៅមិនទាន់មានក្រុមណាមួយប្រកាសទទួលខុសត្រូវលើការវាយប្រហារនោះនៅឡើយទេការវាយប្រហារនេះបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះចំនួន2ដងដែរនៅទីក្រុងគុំកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សចំនួន50នាក់ត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងការវាយប្រហារលើទីផ្សារដែលមានមនុស្សកកកុញមកទិញម្ហូបអាហារនិងសម្ភារៈផ្សេងៗនៅថ្ងៃមួយថ្ងៃមុនបុណ្យអែលអារ៉ាហ្វីតដែលជាការប្រារព្ធការបញ្ចប់នៃការបួសតមហាចំនួន1ខែការផ្ទុះនេះស្រដៀងគ្នានឹងការវាយប្រហារដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Boko Haram ដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់រាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងការបះបោររយៈពេល6ឆ្នាំកន្លងមកនេះនៅក្នុងតំបន់អេសានប្រទេសមន្ត្រីអេស៊ីបនិយាយថាមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន6នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងកែក្នុងពេលប៉ះទង្គិចគ្នារវាងអាជ្ញាធរប៉ូលីសនិងអ្នកគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតីមូហាម៉េតមូស៊ីដែលត្រូវបានទម្លាក់ចេញពីតំណែងការប្រយុទ្ធគ្នាបានកើតមានឡើងក្នុងពេលមានការតវ៉ាដោយក្រុមអ៊ីស្លាមបន្ទាប់ពីពួកគេបានមកជួបជុំគ្នាសូធ័រនៅពេលព្រឹកក្នុងសង្កាត់តាលីប៊ីយ៉ាដែលនៅជិតប្រាសាទពីរ៉ាមីតគីហ្សានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អាជ្ញាធរប៉ូលីសក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីការតវ៉ានៅក្នុងទីក្រុងណាយ៉ាដែលជាតំបន់កាន់កាប់របស់ក្រុមអ៊ីស្លាមដែលស្ថិតនៅជាយរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអេស៊ីបការតវ៉ាបានកើតមានឡើងនៅចំថ្ងៃឈប់សម្រាកអេតអាល់ហ្វីតដ៏សំខាន់ដែលជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃពិធីបុណ្យរ៉ាម៉ាដានក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកម៉ូស៊ីបានធ្វើការតវ៉ាជាប់ជាប្រចាំចាប់តាំងពីលោកត្រូវបានបណ្តេញចេញពីអំណាចក្នុងឆ្នាំ2013រដ្ឋាភិបាលអេស៊ីបបានដាក់ក្រុម Muslim Brotherhood ឲ្យនៅក្រៅច្បាប់ហើយបានចាប់អ្នកគាំទ្ររាប់ពាន់អ្នកដាក់ក្នុងពន្ធនាគារចាប់តាំងពីមានការបង្ក្រាបមកមានការវាយប្រហារដោយក្រុមជីវពលជាច្រើនដែលបណ្តាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ហើយភាគច្រើនលើគោលដៅរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅទូទាំងប្រទេស
សភាជាតិដែលមានសមាជិកមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ចំនួន68នាក់បានលើកដៃបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលទោះបីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើពហិការក៏ដោយក្រុមសកម្មជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានបន្តសុំឲ្យព្រឹទ្ធសភាកែប្រែមាត្រាមួយចំនួននៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះដែលពួកគេយល់ថាមានលក្ខណៈផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានសម្ភាសលោកសឿងសារឿននាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាក្នុងពេលដែលលោកបានមកដល់រដ្ឋធានី Washington សូមស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសារឿនប
ាទសូមជម្រាបសួរបា
ទបាទសូមចង់ដឹងពីលោកផងដែរថាឥឡូវនេះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺបានទៅដល់ខាងព្រឹទ្ធសភាហើយតើមកដល់ចំណុចនេះតើលោកចង់ឲ្យព្រឹទ្ធសភាពិចារណាទៅលើចំណុចណាទៀតដើម្បីឲ្យច្បាប់នេះខ្ល้ายទៅជាច្បាប់មួយដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលទទួលយកបាននោះបាទ
យើងឃើញមានមាត្រាជាច្រើនទៀតដែលយើងឃើញមានប្រហែលជា10មាត្រាដែលនៅមានសក្តានុពលយ៉ាងខ្ពស់ក្នុងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងការបង្កើតសមាគមហើយនិងក្នុងការបំពេញសកម្មភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋនោះជាក់ស្ដែងនៅក្នុងមាត្រាទី2ដែលនិយាយអំពីគោលដៅនៃច្បាប់ហ្នឹងគឺលោកបានកំណត់នៅវិសាលភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលហាក់បីដូចជាត្រឹមតែការចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមទេអញ្ចឹងយើងសួរថាតើការអភិវឌ្ឍសង្គមហ្នឹងលោកឲ្យអត្ថន័យនិយមន័យដល់ត្រឹមណានហើយបើខាងខ្ញុំយល់ខ្ញុំឃើញថានៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមនេះគឺបដោតទៅលើការផ្តល់សេវាកម្មច្រើនជាងតាក់ទងនឹងសេវាកម្មអប់រំសេវាកម្មសុខាភិបាលឯជាដើមឡាដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃមានទួលនីតិច្រើនជាងនេះនឹងការបំពេញបទអន្តរាគមន៍របស់គាត់ច្រើនជាងនេះ រហូតគាត់ធ្វើកិច្ចការងារលើកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយអបអរកិច្ចល្អហើយនឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមបានជាដើមលលើសពីការអភិវឌ្ឍសង្គមអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញថាវាមានការរឹតបន្តឹងនៅទូនីតិនិងការបំពេញការងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនអោយលើសពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនោះទេអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនធំដែរដែលគាត់ធ្វើកិច្ចការងារលើសពីសេវាកម្មហ្នឹងលើសពីសេវាកម្មអប់រំសេវាកម្មសង្គមកិច្ចដែលគាត់ធ្វើកិច្ចការងារដែលខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមបាញ់មិញហ្នឹងវាអាចនឹងមានការប៉ះពាល់ដែលគាត់មិនអាចធ្វើការងារទៅទៀតបានទី2នៅមេត្រាទី8ដែលជាមេត្រាសំខាន់មួយដែលនៅតែផ្ដល់អំណាចយ៉ាងពេញលេញទៅដល់ក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងការសម្រេចចិត្តថាអង្គការដែលត្រូវចុះបញ្ជីនឹងគាត់អាចមិនទទួលការចុះបញ្ជីហើយគាត់អាចបដិសេធមិនទទួលការចុះបញ្ជីឬក៏អាចលុបអង្គការសមាគមដែលលោកយល់ឃើញថាมันមានការប្រតិបត្តិទៅតាមអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ហ្នឹងគឺអាចលុបចេញពីបញ្ជីហើយធ្វើឲ្យអំណាចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងវាធំជាងនៅអំណាចតុលាការមានន័យថាធ្វើឲ្យអំណាចនៃការបែងចែកអំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងគឺមានការមិនច្បាស់លាស់តែម្ដងឥឡូវលែងបើមើលច្បាប់នឹងវាអាចមិនឲ្យមានអំណាច3ដាច់តុលាការពីគ្នាអញ្ចឹងហាក់បីជាអំណាចនីតិប្រតិបត្តិនឹងធំជាងអំណាចតុលាការអញ្ចឹងជាទូទៅបើយើងមើលច្បាប់នៅលើពិភពលោកគឺភាគច្រើនគ្រប់យ៉ាងគឺអំណាចនៅតុលាការជាអ្នកហើយជាអ្នកសម្រេចចុងក្រោយហើយក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគាត់តែគាត់មើលហើយគាត់ត្រូវតែទទួលចុះបញ្ជីឬក៏អីឬក៏មិនទទួលអីហ្នឹងគាត់ត្រូវបញ្ជូនទៅតុលាការមេត្រាមួយទៀតជាយើងបារម្ភខ្លាំងមែនទែនគឺមេត្រាទី11ដែលនៅក្នុងច្បាប់នោះបាននិយាយថាត្រូវតែចុះបញ្ជីអង្គការសមាគមជាតិឬក៏ក្នុងស្រុកនឹងត្រូវតែចុះបញ្ជីបើគាត់មិនចោះទេគឺគាត់អត់អាចអនុវត្តសកម្មភាពបានទេបើសិនជាគាត់អនុវត្តសកម្មភាពគឺមានមេត្រាទី32មេត្រាទី33និយាយពីការធ្វើដាក់ទណ្ឌកម្មហ្នឹងបើកាលណាគាត់មិនចោះបញ្ជីហើយគាត់ធ្វើសកម្មភាពគាត់នឹងទទួលវិន័យទទួលវិន័យហ្នឹងគឺមានការវិន័យពីប្រាក់5លានទៅ10លានរៀលហើយគាត់អាចជាប់ទោសឧក្រិដ្ឋផ្សេងទៀតដែលនឹងមិនរាប់បញ្ចូលទេអណ្ដែលដែលមិនទាន់បានគិតផងទេទូក្រឹងនឹងអាចមាននៅក្នុងច្បាប់ព្រមទាន់ឬក៏មានទូរដ្ឋប្រវេណីក្នុងច្បាប់រដ្ឋប្រវេណីជាដើមឡើយអញ្ចឹងអាត្រង់នឹងដែលយើងឃើញថាមានការប៉ះពាល់យ៉ាងទូលំទូលាយមែនទែនហើយជាពិសេសអាចប៉ះពាល់ដល់មាត្រាទី35នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងមាត្រាទី41នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងនិងមាត្រាទី42នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគឺក្នុងមេត្រានៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញគាត់បានតែងច្បាស់ហើយគឺបុគ្គលគ្រប់រូបនៃប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់រូបមានសិទ្ធិចូលរួមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចវប្បធម៌និងនយោបាយហើយបើច្បាប់នេះចេញគឺអដែងសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌នយោបាយឬក៏ការលើកកម្ពស់ប្រជាធិបតេយ្យអីហ្នឹងគឺត្រូវបានកាត់បន្ថយដោយច្បាប់នេះហើយហើយទី2ដែលសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការចូលរួមបំពេញសកម្មភាពដោយក្នុងនាមនៃច្បាប់នឹងហាមគាត់ក៏អត់មានក៏ប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែរលើសពីនេះបើយើងវិភាគទៅលើមាត្រាទី24មាត្រាទី24ដែលនិយាយថាអង្គការសមាគមជាតិអង្គការជាតិនិងសមាគមនិងអង្គការអន្តរជាតិមិនត្រូវធ្វើសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយគណៈបុណ្យយោបាយឬក៏និយាយភាសាមួយទៀតនៅក្នុងច្បាប់ហ្នឹងនិយាយថាត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពឲ្យមានអព្យាក្រឹតចំពោះគណៈបុណ្យយោបាយនៅក្នុងហ្នឹងយើងឃើញមានផ្លូវ2ផ្លូវទី1គឺអត់បានបញ្ចូលសមាគមក្នុងស្រុកទេអញ្ចឹងសមាគមក្នុងស្រុកក៏អាចធ្វើសកម្មភាពបំរើនយោបាយគណៈបុណ្យយោបាយបានត្រង់ចំណុចហ្នឹងដែលយើងមើលឃើញហាក់បីដូចជាច្បាប់ហ្នឹងបានផ្ដល់ឱកាសឬក៏បានរៀបចំទុកឲ្យស្រេចចំពោះនឹងសមាគមនៅក្នុងស្រុកក្នុងការធ្វើការគ្រប់គ្រងគណៈបុណ្យយោបាយបើយើងមើលឃើញយើងឃើញដូចជាកាកបាទខមកម្ពុជាក៏ជាសមាគមក្នុងស្រុកដូចជាអង្គការផ្សេងអង្គការយុវជនឬក៏អីផ្សេងទៀតក៏ជាសមាគមក្នុងស្រុកអញ្ចឹងអង្គការសមាគមយុវជនក្នុងស្រុកអាចគាំអាចមានចរិយសកម្មភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងគណៈបុណ្យយោបាយអញ្ចឹងវាមានចរិតរើសអើងនៅក្នុងនឹងផងហើយទី2មកទី2ដែលយើងមើលទៅគឺឃើញថាវាអត់មានការបញ្យល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ពាក្យថាអព្យាក្រឹតនយោបាយនឹងយ៉ាងម៉េច
បាទចុះក្នុងសម្រាប់លោកវិញនយោបាយនៃការអព្យាក្រឹតនយោបាយនឹងលោកមើលឃើញថាយ៉ាងម៉េចគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទៅអនុវត្តខ្លួននោះបាទ
នៅក្នុងអ្វីដែលយើងបានជជែកគ្នាជាពិសេសការវិភាគរបស់អ្នកច្បាប់គឺមិនគួរប្រើប្រាស់ពាក្យអព្យាក្រឹត នឹងទេអព្យាក្រឹតនឹងទេគួរតែនិយាយឲ្យចំឧទាហរណ៍ថាអង្គការសមាគមមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាតិនិងអន្តរជាតិមិនត្រូវគៀងគរថវិកាឬក៏រៃអង្គាសហិរញ្ញវត្តានដើម្បីគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយឬក៏ធ្វើសកម្មភាពឃោសនាបម្រើឲ្យគណៈបកនយោបាយអានឹងយើងចង់ឲ្យឃើញឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងបាទណាឃើញឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងគឺបានបង្ហាញឲ្យច្បាស់ក្នុងការបកស្រាយនិងការអនុវត្តច្បាប់ហើយអ្នកដែលបានដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលគាត់អាចឃើញក្នុងនឹងច្បាស់ហើយបើសិនជាដាក់ពាក្យថាអព្យាក្រឹតនយោបាយវាមានន័យទូលំទូលាយហើយមានឱកាសក្នុងការបកស្រាយផ្លូវផ្សេងហើយបើសិនជាចេតនាណាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលគាត់ចូលចិត្តអង្គការណាមួយគាត់អាចអត់អោនប៉ុន្តែមិនចូលចិត្តអង្គការណាមួយគឺគាត់អាចយកភាសានឹងមកបកស្រាយដែលធ្វើឲ្យអង្គការនោះមានបញ្ហា
បាទកាប់ទៅខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិបានធ្វើយុទ្ធនាការទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកនោះជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែដូចយើងបានឃើញព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី13ខែកក្កដានោះគឺសភាដែលសូម្បីតែមកពីខាងគណៈបកតែមួយក៏អាចអនុម័តច្បាប់នឹងបានដែរដូច្នេះតើសម្រាប់ក្នុងពេលតទៅមុខទៀត5ឆ្នាំ6ឆ្នាំតទៅមុខទៀតតើលោករំពឹងថាកម្ពុជានឹងដើរទៅច្រកណាទៅវិញបាទ
ខ្ញុំមើលឃើញបើសិនជាបានឆន្ទៈនយោបាយអត់ដូរទេកម្ពុជានឹងអាចដើរទៅបើយើងនិយាយអំពីប្រជាធិបតេយ្យវិញនឹងអាចដើរថយក្រោយមានន័យថាបង្ហាញអំពីដំណើរការនៃអំណាចប្រមូលផ្ដុំគឺចាប់ដើមធ្វើការប្រមូលផ្ដុំតែមួយបាក់ក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តនៃជោគវាសនារបស់ប្រទេសហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ដែនលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលនិយាយអំពីរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលគោរពនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកហើយសេរីពហុបកមិនមែនមានន័យថាដែលយើងគ្រាន់តែមានបកនៅក្នុងសភាហើយដោយមិនស្ដាប់នៅសំឡេងមតិភាគតិចហើយនឹងសំឡេងប្រជាពលរដ្ឋអាហ្នឹងក៏មិនល្អដែរហើយខ្ញុំឃើញថាចលនាដែលយើងធ្វើការកន្លងមកនេះគឺសំឡេងប្រជាពលរដ្ឋច្រើនអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានសម្ដែងនៅកង្វល់ច្រើនហើយសម្បីតែគណៈបកប្រឆាំងដែលគាត់បើថាសង្គមស៊ីវិលចោះដែលគាត់មានតែអ្នកចូលរួមអង្គការមួយផ្ដល់1000អង្គការមួយផ្ដល់20000 30000ទទួលលទ្ធផល20000 30000អ្នកអីចឹងពីអង្គការមួយនីមួយនីមួយប៉ុន្តែបើយើងមើលគណៈបកប្រឆាំងវិញហើយនឹងគណៈបកប្រជាជនបើតាមបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013គឺខុសគ្នាប្រហែលជា300000អ្នកទេហើយអាចជាងតិចជាងនឹងផងបើយើងមើលអំពីទិន្នន័យនៃការវិភាគរបស់អ្នកវិភាគមួយចំនួននៃការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងសំឡេងរបស់គណៈបកប្រឆាំងសឹងតែមកជំហៀងនគរដែរប៉ុន្តែហេតុអីបានជាគណៈបកទាំងពីរនឹងអត់ស្ដាប់គ្នាជាពិសេសគណៈបកប្រជាជនអត់បានស្ដាប់នៅសំឡេងនៃការបរំរបស់គណៈបកប្រឆាំងនឹងដែរឬក៏និយាយរួមមិនបានគណៈបកប្រជាជនអត់បានស្ដាប់នៅសំឡេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាងកលាស់ចិត្តកលាស់នគរនឹងដែរនៅក្នុងការបរំនៃទីការតតែងច្បាប់នឹង
បាទសូមអរគុណលោកសឹងសរឿនច្រើនដែលបានចូលមកក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VA ដើម្បីប្រាប់បទសភាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណ
សូមជម្រាបលា
ប្រិមិត្ត VA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបတ်សម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
កាលពីចុងខែមិថុនាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍របស់ខ្លួនស្ដីពីការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Country Reports on Human Rights Practices លោកដែលក្រសួងនេះធ្លាប់ធ្វើរាល់ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ1977មកសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលពណ៌នា អំពីប្រទេសនិងអង្គភាព199ខិតខំយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការផ្តល់ការពិនិត្យសាររើជាថ្មីដល់ទូលំទូលាយនិងមានការពិតជាក់ស្ដែងអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោករបាយការណ៍នៅឆ្នាំនេះក៏សម្គាល់ថាទោះណាជាការផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់តែងតែមានចំណុចទៅលើសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដោយក៏ឆ្នាំ2014នឹងត្រូវចងចាំដោយសារអំពើឃោឃៅប្រព្រឹត្តដោយអង្គការមិនមែនជារបស់រដ្ឋដូចជាពួក ISIL ពួក Boko Haram Al-Shabaab Jabhat al-Nusra និង Saka នៃពួក Al-Qaeda ប្រឆាំងនឹងពួកជនស៊ីវិលស្លូតត្រង់គ្មានទោះពីដូចជាសម្រាប់អំពើឃោឃៅគួរកត់សម្គាល់នៃសកម្មភាពរបស់ពួកវាផងដែរក៏ប៉ុន្តែការប្រព្រឹត្តដោយអមនុស្សធម៌ទៅលើពួកជនស៊ីវិលមិនមែនត្រូវកម្រិតតែត្រឹមពួកជនជ្រុលនិយមទេរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសសេរីនិងពួកកងជីវពលដែលជាសាខារបស់ពួកគេបានប្រើប្រាស់កលល្បិចឃោឃៅប្រហារគ្នាដែរប្រឆាំងនឹងប្រជារាស្ត្ររបស់ផងខ្លួនផ្ទាល់ដោយមានរំចូលការសម្លាប់នឹងគៀលការទម្លាក់គ្រាប់បែកគ្មានរើសមុខការប្រហារជីវិតដោយគ្មានការកាត់ទោសការរំលោភសិទ្ធិសត្វនិងការបង្ខិតបង្ខំឲ្យក្រុមជនមិនមែនជាយុត្តិជនបដូរលំនៅឋាននៅកន្លែងឯទៀតឯទៀតរដ្ឋជាច្រើនបានបន្តប្រើប្រាស់អំពើឃោឃៅឬច្បាប់សង្កត់សង្កិនដើម្បីបិទមាត់ពួកអ្នកប្រឆាំងក្នុងប្រទេសនិងមកក្រាបយ៉ាងកក្លឿនលើសេរីភាពនៃការនិយាយស្ដីបញ្ចេញមតិដោយមានរូបមន្តលតាមរយៈការប្រើប្រាស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានថ្មីរដ្ឋាភិបាលបានរាំងខ្ទប់ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រហើយក្នុងករណីខ្លះពួកសកម្មជនខាងសិទ្ធិមនុស្សដែលបានប្រើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតបានត្រូវកាត់ទោសជាឧក្រិដ្ឋជននិងត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មជាភេរវជនផងដែររបាយការណ៍ទាំងនេះចង្អុលបង្ហាញថាមានការភ្ជាប់ការតាក់ទងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងមួយរវាងអំពើពុករលួយការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សនិងការគ្រប់គ្រងសង្កត់សង្កិនជាថ្មីទៀតក្នុងឆ្នាំ2014មានពួកអ្នកគ្រប់គ្រងដែលគ្មានការទប់ចិត្តបានប្រើប្រាស់អំពើពុករលួយដើម្បីពង្រឹងការក្តាប់អំណាចរបស់ពួកគេក្នុងរយៈពេល39ឆ្នាំមកហើយរបាយការណ៍ស្ដីពីការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកបានប្រមូលឯកសារអំពីរឿងរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សនិងការបដិសេធសិទ្ធិក្នុងរយៈពេលច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះបានត្រូវពង្រីកដោយមានរួមបញ្ចូលការជួញដូរមនុស្សសេរីភាពអ៊ីនធឺណិតសិទ្ធិរបស់ពួកមនុស្សមានកាយវិកលនិងសហគមន៍ LGBTI លោករដ្ឋមន្ត្រីការីបានមានប្រសាសន៍ថាភាពមិនស្រួលក្នុងចិត្តដែលសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះជួនកាលបានបង្កើតឲ្យមានឡើងបានពង្រឹងថែមទៀតនៅតម្លៃនិងភាពគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបាននៃរបាយការណ៍ទាំងនេះការពិតមិនអាចត្រូវគេចបានឬត្រូវធ្វើឲ្យពេកឬត្រូវធ្វើឲ្យចាញ់បានទេវាមិនអាចត្រូវកែប្រែបានទេការពិតមានជ័យជំនះជានិច្ចពួកមេដឹកនាំដែលខឹងសម្បានឹងការរកឃើញទាំងនេះគួរពិនិត្យមើលថាតើប្រជារាស្ត្ររបស់ខ្លួនបានត្រូវប្រព្រឹត្តទៅលើដោយបែបណានៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេផ្ទាល់លោកខារីបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសនីមួយៗដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរមានកន្លែងដើម្បីកែលម្អមេគាទៅកាន់ការគោរពសកលចាប់ផ្ដើមជានិច្ចនៅក្នុងប្រទេសខ្លួនឯង
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់វិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកម៉ែនកំសែងសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយប្រាប់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃសុក្រនេះថាអាមេរិកាំងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីត្រូវការគ្រាមានរឿងបន្ទាន់ណាមួយនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង
ដែលចំនួនដែនដីនៅទីនោះបាននាំឲ្យមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនលោកអដាមនៅ VI Scott Swift ដែលទើបឡើងកាន់តំណែងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកនៅតំបន់ Pacific កាលពីខែឧសភានេះបានថ្លែងថាកងនាវាអាមេរិកាំងអាចដាក់នាវាចម្បាំងច្រើនជាង4គ្រឿងដែលខ្លួនបានសន្យាកន្លងមកសម្រាប់តំបន់នេះលោក Swift ក៏បានបង្ហាប់ឲ្យដឹងដែរថាលោកចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ចំពោះការបង្កើនសមយុទ្ធយោធាប្រចាំឆ្នាំដែលកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំជាមួយនឹងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តនីមួយៗឲ្យក្លាយទៅជាសមយុទ្ធពហុប្រទេសមួយដែលអាចរួមបញ្ចូលទាំងប្រទេសជប៉ុនផងដែរលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីដែលកាន់តំណែងទី1ដែលទៅធ្វើទស្សនកិច្ចពន្ធនាគាររដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដើម្បីជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកធ្វើការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធអប់រំកែប្រែដែលមានមនុស្សច្រើននិងមានតម្លៃយ៉ាងខ្ពស់អ្នកបើកបរយន្តហោះចម្បាំងអង់គ្លេសបានធ្វើការវាយប្រហារលើទីតាំងនៅសេរីខណៈដែលកងកម្លាំងយោធាដទៃទៀតប្រយុទ្ធជាមួយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់ក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេសនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រុមមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់អះអាងថាក្រុមអ្នកបើកបរយន្តហោះដែលធ្វើសកម្មភាពក្រោមបញ្ជាការរបស់កងកម្លាំងឯទៀតដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាជាដើមបានធ្វើការវាយប្រហារទាំងនោះការទទួលស្គាល់បែបនេះបានធ្វើឡើងក្រោយពីមានសំណើសុំព័ត៌មានតាមច្បាប់សេរីភាពព័ត៌មានពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សឈ្មោះដ៏ល្បីឈ្មោះមួយឈ្មោះថា Reprel សភាអង់គ្លេសបានអនុម័តទៅលើការវាយប្រហារក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់តែប៉ុណ្ណោះមេដឹកនាំនិស្សិតលោក Joshua Wong និងសកម្មជននិយមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ3នាក់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានបង្ហាញមុខនៅក្នុងតុលាការនាថ្ងៃសុក្រនេះដោយប្រកាសថាខ្លួនមិនមានទោសកំហុសអ្វីទេឬបទចោទប្រកាន់ទាក់ទងនឹងការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំមុនជនទាំង4ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថារារាំងការងារប៉ូលីសបន្ទាប់ពីពួកគេនិងបាតុករដតីផ្សេងទៀតបានដុតក្រដាសសំណើដោះស្រាយមួយដែលប្រទេសចិនបានស្នើឡើងនៅក្រៅការិយាល័យតំណាងទីក្រុងប៉េកាំងប្រចាំនៅទីក្រុងហុងកុងកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2014លោកវងនិយាយថាមានមនុស្សប្រហែល30នាក់បានចូលរួមក្នុងបាតុកម្មនោះលោកវងនិងអ្នកគាំទ្រហៅការចោទប្រកាន់នោះថាមានលក្ខណៈនយោបាយដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងដែលនិយមទីក្រុងប៉េកាំងប៉ូលីសបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នោះហើយនិយាយថាការជាប់ពាក់ព័ន្ធខាងផ្នែកនយោបាយរបស់ក្រុមនិស្សិតនោះគ្មានអ្វីជាប់តើតើនឹងសំណុំរឿងនេះទេហើយព័ត៌មានចុងក្រោយនៅក្នុងកម្មវិធីយើងគឺតើតើនឹងមរណភាពលោក Nelson Mandela កាលពី2ឆ្នាំមុនឥឡូវនេះលោកត្រូវបានគេប្រើនៅក្នុងកម្មវិធី Digital តាមរយៈ App មួយដែលលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់គាំទ្រដល់អង្គការមនុស្សធម៌ដែលត្រូវការជំនួយ Apps ដែលមានឈ្មោះថា Play Your Part បានទទួលថវិកាបរិច្ចាគយ៉ាងច្រើនហើយអ្នកបង្កើតនិយាយថានេះជាវិធីថ្មីមួយក្នុងការផ្តល់កិត្តិយសដល់គេដំណើរដល់មេដឹកនាំអាហ្វ្រិកខាងត្បូងរូបនេះនិងរំលឹកដល់លោក Nelson Mandela នៅថ្ងៃទី18ខែកក្កដាខាងមុខនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190 MHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.